halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban hirarka efemyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah 3da bisha abriil sanadka 2018ka. idaacadda saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigu ah falastiin axmed iimaan.
jaamacaddan waa jaamacadaha adduunka ugu wanaagsan bay ku jirtaa. anna waxaan ka imaaday xerada qaxootiga ee dhadaan muddo badan waan soo sugayay, dadaal badan waan soo sugayay. marka waxaan filayaa inay arkayaan dadaalkan soo maray oo aanan iga reebi doonin.
kaasi wuxuu ahaa Asad Xuseen oo ah wiil dhallinyaro ah oo ku dhashay kuna barbaaray xeryaha qaxootiga dhadhaab oo deeq waxbarasho ka helay mid ka mid ah jaamacadaha ugu sarreeya dalkan Mareykanka. waraysi ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah abaanduuliyihii ciidamada xoogga dalka oo ka warbixiyay duqeymo ka dhacay qaybo ka mid a Soomaaliya,
degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo uu culays ka haysto isku dhacyada dhex mara beeralayda iyo xoolaleyda deegaanka,
ra-iisul wasaaraha cusub ee Ethoopia Abiy Axmed oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa u jeediya shacabka Ethoopia.
wararkaasi warbixinno kale oo caalami ah ayaanu idinku haynaa idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
dhexdhexaadin oo labada dhinac ee baarlamaanka Soomaaliya ka dhexwada madaxweynaha dowladda federaalka ayaa u muuqday inuu guuldareystay kadib markii shalay ay dib u bilaabmeen labadii dhinac ee baarlamaanka inay soo saaraan qoraallo iska soo horjeeda. guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ayaa shalay soo saaray qoraal uu ku sheegayo inuu xilkii kaga qaaday xogayaha guud ee golaha shacabka Cabdikariim Xaaji Buux. guddoomiyaha baarlamaanka ayaa isna diiday xilka qaadistaasi oo uu sheegay inaysan sharci ahayn, awoodna uusan u lahayn guddoomiye ku-xigeenku inuu xilka ka qaado. madaxweynaha ayaa sabtidii ku guuleystay inuu baajiyo kulamo iska soo horjeeda oo baarlamaanku uu yeelan lahaa, kaasoo ay dad badani u arkayeen mid fowdo iyo dhibaato keeni karay. waxaana tan iyo sabtidii socday dadaallo madaxweynuhu uu doonayay inuu arrintan ku xaliyo, kaasoo hadda u muuqda in meesha uu kasii baxayo.
suuqyada saamiga Mareykanka ayaa hoos u dhacay isniintii kadib markii uu madaxweyne Donald Trump uu mar kale weerar afka ah ku qaaday shirkadda dhinaca internetka looga adeegto ee Amazon. suuqa saamiga ee Dow Jones Industrial Average ayaa khasaaray 1.9%, halka shirkadda Standard & Poor's ee adeegyada dhaqaalaha ay hoos u dhacday 2.3%. suuqa saamiga ee Nasdaq oo xiritaankiisii isniinta uu hoos ugu dhacay ku dhowaad 3% isna. hoos u dhaca suuqyada saamiga Mareykanka ayaa sidoo kale waxaa saameeyey dowladda Shiinaha oo ku dhawaaqday in ay kordhinayso canshuuraha ay ka qaado qaar ka mid ah badeecooyinka uu Mareykanka u iibgeeyay Shiinaha. madaxweyne Trump ayaa 3 jeer oo kala duwan hadallo ku weeraray shirkadda xajmiga weyn ee Amazon oo uu ku eedeeyey in howlgalladeeda baaxadda weyn aysan la tartami karin shirkadaha yaryar. sidoo kale wuxuu ku eedeeyey inay aad ugu yar tahay lacagaha ay siiso shirkadda boostada Mareykanka ee daabusha alaabaha laga iibsada Amazon. tan iyo markii uu Trump bilaabay weerarka dhinaca afka ah ee Amazon ayaa waxa ay shirkaddani khasaartay in ka badan $70 bilyan oo dollarka Mareykanka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a washington. aan ku horeyna, abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya jeneraal Cabdulaahi Cali Caanood ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Muqdisho uga waramay weerar ay Al-Shabaab ku qaadeen fariisimo iyo ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaaliya ay ku leeyihiin gobolka Shabeellada Hoose. wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya jeneraal Cabdulaahi Cali Caanood ayaa markii ugu horreysay ka warbixiyey weerarkii ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen fariisimo ay ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ku leeyihiin deegaanada Buulamareer iyo Galween oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose, waxana uu tafaasiil ka bixiyay qaabkii uu weerarkani ku bilowday.
Howlgalkii shalay oo bisha ay ahayd labada ay ahayd ka dhacay magaalada Buulamareer gobolka Shabeelaha Hoose iyo Galween, cadawga ummada Soomaaliyeed kooxda Al-Shabaab waxay soo weerareen ciidamada halka deganaa ururka 26-aad ee guutada 6-aad ee qaybta 6-aad. Ururka iska caabin buu sameeyay asaga iyo ciidanka AMISOM ay iskaashanayeen, guul lama filaan ah oo Ilaahay loogu xamdiyo baa meeshaas laga gaaray. Cadawgii wuxuu markii hore ku soo weeraray meeshaas 4 baabuur baan leeyahay oo qarax ah, 1 baabuur baa afaafka hore soo gaaray xerada, laakiin qofna kuma dhiman, dhaawac yar oo fudud baa ka soo gaaray ciidanka ilaalada ahaa. 2 baabuur oo kalena mid walba waxaa lagu qarxiyay meel u jirta ilaa 100 mitir ilaa 200 mitir.
Cabdullaahi Cali Caanood ayaa dhinaca kale si kooban uga warbixiyay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca leh ee soo gaaray ururka Al-Shabaab iyo iyaga dhinacoodaba.
Halkaas cadowga waxaa ku gaaray jab aad u ballaaran iyo guul weyn oo shacabka Soomaali u soo hoyatay. Waxaa ku dhintay cadowga 66 maleysiyooyinka hubaysanaa ah oo ay amiiro ku jiraan, nimanka hogaamiya raadiyayaasha gacanta ayaa la qabtay dhowr xabo ah, ayagana waxaa wata kuwooda amiirada oo madaxda ah saraakiishooda, annagana 3 askari oo ayaa dhaawac fudud naga soo gaaray oo qaraxa baabuurka fufaninkiisii ahaa, laakiin qof cabada ku dhacday ma jiro. Arrintaas waa guul ballaaran oo laga yaaba dadku inay isweydiiyaan qaraxyada iyo weerarada socday maxaa dhacay. Qaraxu markuu dhacay kabacda weerar baa bilaabmay, weerarkaasi wuxuu socday xabada ay socotay ilaa iyo in ku dhadhow 1 saac way rogmadeen. Mar labaad bay haddana weerar soo qaadeen, soo rogaal celiyeen, sidii oo kale ayaa loo jabiyey.
Ugu dambeyntii, abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay warbaahinta ugu soo bandhigi doonaan meydadka rag uu ku sheegay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab oo ay ku dileen weerarkaasi.
Jab aad ay aad u ballaaran ayaa halkaas ka gaaray, taasina waxa weeyaan waa guul ballaaran. Insha Allahu sidii aanu kusoo gaarsiin karnaa dhaawacyadoodii meydkoodii, yaanu kusoo gaarsiinaynaa Al-Shabaab oo meydka tirada intaas leh ka cararay jabka gaaray shacabka Soomaalida garanaya.
Ururka Al-Shabaab ayaa dhinacooda weerarkan ay ku qaadeen fariisimada ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ka sheegtay inay guulo ka gaareen, isla markaana ay ciidamada AMISOM ka dileen 59 askari. Hase ahaatee, waxaa sheegashadaasi ururka Al-Shabaab beeniyey afhayeenka ciidamada dawladda Uganda, kaasoo askarta weerarkaasi uga dhimatay ku sheegay inay yihiin 4 askari oo qura. Ururka Al-Shabaab ayaa saldhigyo ciidan ku leh meelo badan oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose, halkaasoo dhowr jeer oo horena ay weeraro uga soo qaadeen fariisimada ay ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOMba ku leeyihiin Shabeelaha Hoose. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Degmada Balcad oo ka mid ah deegaanada hodanka ku ah wax soo saarka beeraha kana tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa dadkeedu waxa ay sheegaan in ay dhibaato ku qabaan isku dhacyo ka dhex dhasha beeraleyda iyo xoolo dhaqatada iyo magaalada oo muddo 30 sano ku dhow ah aan wax isbitaal lahayn. Gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur ayaa V O E da uga warramay xaaladda magaalada iyo deegaanada ku dhowdhow.
Meel loo jirto hadda taqriiban 30 dhowr kilomitir oo tuulada la yiraahdo ku taalo Farbaraki, waxaa ka dhaceen qalalaaso u dhexeeyo dadka bulshada ama deegaanka wada dega. Jihada dagaal laga haystaa inuu jiha kale dagaal looga furmo beeleed amba dad deegaan oo wada dega isdhibaateeyaan xilliga lagu jiro xilli jiilaal ay tahay, ma ongolaahayno mana ongolaa doono. Xilliyada lagu jiro waa xilliyada abaartii oo xoolaha aysan haysan dalag amba daaq caws ay daaqaan, sidaas awgeed beeraleyda iyo xoolaleyda dhibay isku qabaan. Xoolihi waa baahi nafay leeyihiin, meeshay ku arkaan wax cawslana u dhaqaaqayaan. Dadku xoolo dhaqatadii iyo beeraleydii dhibaato ka dhexaysay ahayd, inta dhimana waxay tahay dadkii xoolaha lahaa amba dhibaatada geystay aa iyaga daba taagannahay, waana gacantaan ku soo dhigaynaa haduu Ilaahay ila insha Allah.
Gudoomiye, sida aan ka wada warqabno, magaalada dagaal ayaa ka dhacay oo Al-Shabaab ayaa qayb ka mid ah magaalada soo galay. Sidoo kale dagaal ayaa waxa uu ka dhacay magaalada banaankeeda dhinaca Waqooyi. Xaaladda halkee wax marayaan cabsidii iyo shakigii dadka ay ka qabeen in dagaal uu soo laabto ma ka gudubtay magaalada?
Horti Balcad waa amni 185 way dhacday. Taariikhda hadda sheegayso labada bishaan in weerar gaadma oo aanan ka filanayn nagula soo qaaday, annagoo gurmad u ah walaalaha Amisom ama saaxiibada Amisom ee waddanka joogaan ee ayagana afaaf kore magaalada dagaal ku qabsaday, annagana dagaal nagula soo qaaday, noogala soo baxay meelaha sida wabigo furnaay oo xilligaas biyo la'aan ahay iyo kiliyaash iyo biyo lahayn looga aanan ka filanayn in dagaal laga galo. In yaray isku dayeen inay magaalada gudaha u soo galaan. Dhibka ay u socdeen ayagana waxay ahayd inay buundada jaraan. Buundadana waa la og yahay halbowlaha ummadda Soomaaliyeed waay. Waxay isku xirtaa caasimadii ilaa iyo gobollada dhexe ilaa iyo Boosaaso iyo Garoow isku xirtaa. Magaalada dhinac ay ka soo galeen, madaafiic ay ku garaaceen, waxyaabo ay waxyeeleeyeen waa jirtaa sida guriga gudoomiyaha kale, xarunta degmada oo kale oo ayagana madaafiic waxa ku dhifteen. Idaacadda degmada kale oo ka shaqeynayso ayadana ay dhibaato gaarsiiyeen. Laakiin xaaladaas maalinkaas wixii ka dambeeyey isbedello badan iyo howlgallo badan ay sameeyeen ciidamada amniga oo wada socda oo ah kuwa federaalka qalabka siday iyo kuwa heer shabeelle iyo kuwa maamulka degmadaba wixii ku guuleysteen 185 inay amniga deegaankii dib u soo celiyaan. Dadka aaminsan inay wadada u dhaxayso Jowhar iyo Balcad ay go'antaan ma go'no. Wadadaas maalinkaas ugu dambeysay waa laga howlgalaa, saacad walba lagu roondeeyaa habeen iyo maalin.
Marka meesha ugu dhow oo Al-Shabaab xilligan ay joogaan oo deegaanada hoos imaada degmada Balcad, maxaa ku tilmaami kartaa qiyaasti?
Nimankan waa niman jabhad ah, saacadba meel tagayo, daqiiqadba meel tagayo, habeenba meel ku hoyanayo. Lama dhihi karo meel hebel ay si toos u joogaan. Laakiin xaaliyan meelaha ay joogaan annaga haddii kilomitraan aan xisaabno aba xisaab ahaan inta Balcad ama dhir noo jirta afiirino waa 10 ilaa 12 kilomitir.
Balcad waxay lahayd isbitaal weyn oo dadka daryeel caafimaad ay ka heli jireen xilligii dowladdii dhexe. Waqtigii dowladdu ay burburtay isbitaalkana uu qayb ka noqday waxyaabihii burburay, maxaa nooga sheegi kartaa kan maamul ahaan magaalo intaa la'eg oo dad intaa la'eg ay degan yihiin oo aan isbitaal lahayn?
Degmadan Balcad oo xuduudaheeda la og yahay inay shabeelada hoose ilaa iyo banaadir xuduuda ay la leedahay, degmada Balcad ma laha wax isbitaal ah. Isbitaalka weynaa ee magaalada ay lahayd ee baaba'ay dhulkiisi waa nool yahay, qofna ma taabanin. Hadda habeen hore waxaa dhacday xalay maan habeen ka horreeyay yar midil lagu dhiftay degmada la keeno dhaawaca, waxaana go'ay xididka leeyahay Altriga. Altri isbitaal weynaa samaa badbaadi karo. Nasiib daradan nagu sii dhacdana waxay tahay haddii qofkii dhaawacahay aad saartid gaari ee aa u dirtid isbitaalada Xamar, ugu yaraan 3 saacadood wadada ku sii jaraya, wadadii oo jajaban oo burburtay awgeed, qofkii dhiigbaxeen u dhex ugu dhintaalis. Hablaha markay xilliga gaaraan foosha amay xaamilada ay noqdaan iyo waqtiga 9 bilood u goodo, qaarna intay ku umuraan, qaarna bilooyin ayagoo ka dhimeeyeen Xamar aadaan, marar qaarkood waxaana la kulanto qaarka inta ku umulaayay inay gaaraan xaalad aanan wax laga qaban karin, ama canug wejiga soo hormarsado ama garab la soo hormarsa si dhaqaatiirta noo sheegaan. Ugu yaraan 8 maray hadda taaniga joog wax umul raacsha wax isbitaal ee marka reer Balcad haystaan ma jiraan.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur oo u warramayay wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane oo ku sugan Balcad.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Asad Xuseen waa wiil dhalinyaro ah oo ku dhashay kuna barbaaray xeryaha qaxootiga ee Dadaab ee dalka Kenya. Asad waxa uu waxbarashadiisa isla dugsiga sare ku dhammaystay xerada IFO ee Dadaab. 4 sano kadib markii uu dhammaystay dugsiga sare ayaa Asad waxa uu hadda ku guuleystay deeq waxbarasho uu ka helay jaamacadda Princeton ee dalkan Mareykanka oo ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn uguna wanaagsan dalkani. Falastiin Axmed Iimaan ayaa Asad ka wareysatay noloshiisii iyo jaamacadda uu helay.
Waxaan ku dhashay xarada qaxootiga ee IFO. Hooyo aabbe waxay kasoo qaxeen Soomaaliya 1991, waxay imaadeen xarada qaxootiga ee IFO. Waa xarada ugu horreysay markaa meesha aan ku dhashay. Waxaan ahaa qof u horreeya cidda qoyska
إن سنة كذا لطة
حانش يكون زعل بقول شعاش اللحظة
إن نلاش حرية حق حوتيج هاد كوسو كرتت كوسو بربارت بل صور نقصي ضدك عن أقونن وكلام مارس ده هاي هاي حرية حق حوتيج إيف
حرية حق حوتيج مركان أنا جاي جرا و عن سوق لي الحياة دولش واسكعبكات راشين كل حد حلي أي أذاها تطوح إيه كمان يجيم ملاحة والله كلا شقي وحدة مسيرة مرك قف كسر حربي وهم جيش لها إنه واحد برت حا أركجتي تط دقيقة قف كسر وواحد براني يطمن كله الواحد برجل مرك الحان حسوستا حلا ضوساسة وحان كسر حنا حا عروستي غوريسي وماشى سكولة كابلازو دتا يوري قبراني إلى بلاتي إيو أنا يبطلان وصاحبة أنا هنو يو وينا جري أو سكولاتك يو جري مركا أنا وان كدن بيو ماشى ساس بانكو سوكالو سكول ماشى كابلازو
مركا دوكسي غاك سارة حقا يوغا بحالي
دوكسي غاك سارة أنا حاولة بحي حالة
مرك دوكسي جسر كده حيسو كله نقف قوحة وهمينة يا إنه جامعات هلا إنه نرال إيه مستقبل هرا
أنا يوم مرك حرضه فلسطيني حرضه وحكي جلها إسقلا شبيو إيه بحسو تو هل إسقلا شبيو إيه بحسو دولة كندا إيه جل مرك حرضه مرك بلاوي نبا دوكسي جسر وحن همينة إنا نفتح دكتور صار أمي إنا سكولاشيب كاس حلو وتزال كيلو في وعاء إنا تزاله وعن حلو وحلا جرب إنا كانوا كديدنا عن صار كان الكل سكولاشيب كاس عن حلو وحي أهيد وحن بوجي دكتور صار لبركم يو أفريقيا ملكي مركع سكولاشيب كي يمسو تكلم مركان دكتور سر دكان يجيب وحن أها قف وحورا ورال كي يشكوه ك حرارة تدات تام قريشو تيجي يكوا ككلام وحدي يكون تدات تام قريشو مركان تعطي يعني إسكسي وطي هذا هو إسكولا شبكي سوين ويرين مركان حد
مركان سيداكو أقعتي إن إجرت جامعة دن برينستون وكلا سيكو قرتي ساس حرير كولاس تمس
جامعة دان مركا أنا قلت قفك مركا بوحب جديد وحيال طبان وأتجاري مساجد لكن أنا ير جورنال أن وحب قري أو فورين بوليسي لدغو وريها مركا إديتا جورنال كشقية أفريكا وحل سارا أيا مركا وحل نوذي إنا جامعة صوب التاين مركا قرى الذي أخري مركا بحي جامعة مركا يعني أدو أوح ماضو في الآي محاد أجل سودة سموية جامعة مريكا من أقلمات مركا أنا مركا بابا أبين بجامعة مريكا إن أوتي لو بسانكرو
مريكا أي كنت على جامعة تاس دادك الصومالي دانو حي كجرتا ودى مضى دور ودن أو دالكا لغا جوجي إنو في سايسيا ما حكر جيني ساعة ما ملك مدحوين ترامب هي دولة مريكنكا
مركا
إنك وقي ما يعني
جامعة دن وجامعة لها الدون كوجو نفس بيجو جدا أنا حرف إمارة حرارة خلنا تجيت تام مدبب دن ومسوسوي تال دن ومسوسوي مركا وحرف لا يا إني أرك حياة دلالة عن سومر أو أنا اللي يجري بدون لكن حتى يدخل وحن رجينا يا إن الوليد عدد الأطلاع هاي وحقر وصاف إن بذال وبذال في أمقلو هذا إنه قوم يسان دي فرصة كانوا مقرأي مركان لكن وحن رجينا يا إن قدرين دغنان بذال كان سنس اللي لاحظة
كاسين وحوها أسد حسين أو أهويل لنيرا أه أو كل شيء كنا برباري حريها قحوتيك إرداب إكينيا أو وحبر شديس دوكسيغا سرائيك كان دحابة كودما يستيقفو حاتنا وحبرشو كهلي دلكان مريكان كوحور مجي فلسطين أحمد إيمان.
wanaagsan markala dhageystayaal ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia Abiy Ahmed ayaa balan qaaday isniintii shalay inuu bilaabi doono dib u habeyn markaasii dhinaca dimuqraadiyadda ah si loo soo afjaro qalalaasaha siyaasadeed ee dalkaasi ka dhacay ee ragaadiye 3 sano la soo dhaafay rabshadahan ayaa ka soo bilowday gobolka Oromada oo uu ka soo jeedo ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed ka soo markaasii gaaray meel markaasii adag hadaba ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia maxaa caqabadaha hor yaala waxa warbixintan ku eegay Nuur Xasan Nuur
xisbiga talada haya ayaa Abiy Ahmed todobaadkii hore u doortay gudoomiyaha xisbiga taasoo wadada u xartay isniintii shalay in loo dhaariyo xilka ra'iisul wasaaraha khudbadiisu uu ka jeediyay baarlamaanka kuma uusan soo hadal qaadin xaaladda degdegga ah ee bishii Febraayo la geliyay Ethiopia kadib markii uu iscazilay ra'iisul wasaarihii isaga ka horeeyay لكن أحمد أي عد بع سن هذا اللون نبض لجدد سكر كل هاللي معارض كا.
بتاريك أجن بتلاقي يوقعات أميوج أديس سياسيكا مرافية مجمر دلوجن أجنتن
بزوجو. ما أنت ومالين تاريخي أه وحن جوبجوب النهاي أو دوريجن تودع أي سن نبض أه ما أنت حالد أن جوبنا وحن مو مقدا فرصة إلى خطر. مرناشها حقوق ذا كم حقيقوا بكرتو ديمقراطية ذا. hannoqdeen xuquuqda dhinaca rayidka ah ama tan dhaqaalaha dhamaanteen waxaan u baahanahay inaan helno masrax si aan u soo gudbino dhibaatada aan tabanayno qoomiyadda Oromada oo ah tan ugu badan qoomiyadaha Ethiopia kuna hareereysan caasimadda Ethiopia ee Addis Ababa ayuu ka bilowday kacdoonka ka dhacay Ethiopia sanadka 2015kii qalalaasaha ayaa salka ku hayay dhalinyarada Oromada oo u arkayay in aanan kaalin laga siinin dhaqaalaha iyo siyaasadda dalkaasi rabshadihii ka dhashay kacdoonkan ayaa sababay in xasilooni darro ay soo kala dhex gasho qoomiyadaha Ethiopia haddaba maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee horyaala ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia waxa su'aashaasi ka jawaabaya Xirsi Cabdulqaadir oo ah xildhibaan horey uga soo mid noqday baarlamaanka federaalka Ethiopia balse hadda ku nool dalkan Mareykanka
walaal Dr. Abiy Ahmed caqabadaha horyaala hadii aan ku horeeyo run ahaantii hadda xaalad degdeg ah ayuu dalka ku jiraa state emergency kacdoonno iyo dibad baxayaal fara badan oo dad fara badan ay ku dhinteen iyo shacabka oo dalbanahaya xuquuqa fara badan oo asaasi ah iyo cadaalad ka maqan iyo xalkeeda looga fadhiyaa waxaa kale oo hor yaala madmadow ku kala dhex jira xisbiga IPRDF dhexdeeda inuu iyadana xal u helo waxaa kale oo hor yaala oo iyaduna ay meesha taalo dad aad u fara badan ayaa ka qaxay ama ku barakacay deegaanada Soomaalida iyo Oromada ama Oromo laftirkeeda oo ka qaxayba dalka gudihiisa oo dhanka Kenya u gudbay iyo dad fara badan oo ku laf waayay dibad baxayaashii ka dhacay dalka
qorshayaasha Abiy Ahmed ee tallaabooyinka uu xisbigiisa EPRDF uu u qaado xasilinta qalalaasaha kordhaya ee Ethiopia ayaa loo arkayaa in ay ku xirnaan doonto mustaqbalka dalka Ethiopia.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay.
dalka Yemen waxa wali ka soconaya duqeymaha ay geysanayaan isbaheysiga ee Saudi gor ka ayaan kuwaas oo khasaaro u geysanay khasaaro dhimasho iyo dhaawac lehba soo gaarsiinay dadka rayidka sidoo kale kooxda xuutiyinta ayaa wada dadaalo ay ku doonayaan inay gantaalo la gaaraan dalka Saudi warbixin arintan ku saabsan waxa Qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuuni
12 qof oo rayid ah ayaa geeriyooday kadib markii isbaheysiga Saudi Arabia ay horkacayso uu duqeyay magaalada Hudaydiya ee galbeedka dalkaasi Yemen sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka ee dalka Yemen dadka geeriyooday ayaa ku sugnaa xero qaxooti ah waxaana lagu soo waramayaa 7 caruur iyo 3 haween ah in ay ka mid yihiin dadka ku geeriyooday duqeymahaasi wararka laga helayo dalkaasi ayaa sheegaya isbahaysiga sunniga ah inay 3 qaymood ay ka geysteen deegaano ka mid ah magaalada xeebadka Xudeydiya kuwaasoo lagu bartilmaameedsanayay saldhigyada kooxda Xuutiinta ee dalkaasi. Afayaan u hadlay isbahaysiga Carabta ayaa sheegay inay baarayaan wararka sheegaya in duqeymaha ay geysteen ay ku dhinteen dad rayida. Laakiin afayaan u hadlay jabhada Saaxil Al-Gharbi ee dalka Yemen ayaa beenisay wararka sheegaya in dad rayida ay ku geeriyoodeen duqeymaha isbahaysiga Sunniga. Duqeymaha isbahaysiga waxaa lala eegtay saldhigyo hubka ay ku keedsadaan kooxda Xuutiinta, sidoo kale magaalada Xudeydiya iyo deegaanada ku xeeran malaha xero qaxooti ah ayaa lagu yiri warka soo baxay jabhadaasi oo taageersan isbahaysiga Sunniga ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ay horkacayso. Dhinaca kale, warbaahinta dalka Sacuudi Arabiya ayaa xaqiijisay 4 ka mid ah ciidamada dalkaasi inay geeriyoodeen kadib markii iskahorimaad uu dhexmaray ciidamada dalkaasi iyo maleeshiyada Xuutiinta Yemen oo ku dagaalamay xuduudda ay wadaagaan dalalkaasi. Tirada ciidamada Sacuudi Arabiya ee geeriyooday 2 maalin ee ugu dambeysay ayaa noqonaysa 16 qof, waa sida ay xaqiijiyeen saraakiisha xukuumadda Riyaadh. Arrimahan ayaa imaanaya xili afhayaan u hadlay isbahaysiga Sunniga Turki Al-Maliki uu sheegay in Gantaal Blaasiga oo kooxda Xuutiinta ay u tuureen dhinaca Sacuudi Arabiya inuu ku dhacay gudaha dalkaasi Yemen. Afhayaanka ayaa intaasi ku daray in gantaalkani laga soo ganay gobolka Sacda oo uu ku sii jeeday magaalada Tehraan, balse waxa uu ku dhacay buu yiri gudaha dalka Yemen meel 75 kilomitir u jirta xuduudda Sacuudi Arabiya ay la wadaagto dalkaasi. Turki Al-Maliki ayaa ku eedeeyay dowladda Iran inay taageerto kooxda Xuutiinta oo doonaysa inay khalkhal geliso ammaanka boqortooyada iyo guud ahaan dowladaha mandiqada. Dowladaha Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta ayaa sanadii 2015 bilaabay howlgallo ka dhan ah maleeshiyada Xuutiinta si ay u difaacaan dowladda uu madaxweynaha ka yahay Cabdirabi Mansuur. Isbahaysigan oo ay ka mid yihiin dowlado kale oo sunni ah ayaa kumanaan duqeymo ah u geystay fariisimo ay leeyihiin Xuutiinta, inkastoo inta badan ay ku geeriyoodeen dadka rayidka ahi ee dalkaasi. Dagaalka ka socda gudaha Yemen waxaa ku geeriyooday in ka badan 10,000 oo qof, halka ay ku barakaceen in ka badan 2 milyan oo qof, waxaana ka dhashay abaar iyo macluultii ugu baaneyd oo ka dhacday dalkaasi. Dagaalyahanada Xuutiinta Shiicada ahi oo gacan ka helaya dowladda Iran ayaa xilliyo kala duwan gantaalo balaastika ku tuuray gudaha dalka Sacuudi Arabiya, inkastoo dowladda Sacuudi Arabiya ay iska caabisay weeraradaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Markana dhagaystayaal, dhinacii suugaanta waxaan idin soo qabanaynaa maxay danta ciisha wiil codka macaane Cabdinuur Allaale heestaasi ayaana gabagabo ah guud ahaan idaacaddeennii Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan ayaana idin la socodsiinaysa.
Thank you.